Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Papo Francisco daurigas la curazadon ce la policlinico Agostino Gemelli. La gazetara servo de la santa seggio hodio comunicis che la papo tranquille passigis la nocton, ci matene li elitigis cae sidigis en fotelon. Lau rapportui li coro bone funccias. Hieraua computila tomografio prescribita della Vaticana San Servo cae della medicina teamo della Policlinico Gemelli montris la aperon de du flanca pulm inflamo ciu postulas plian farmacologian terapion. La papon atingas multe messaggioi cun bon desiroi por rapida resanigio. La curagigan messaggioin cae pregioni directas la catolicae comunumoi en la tuta mondo. Ancau la bon desiron por la rapida resanigio li ricevis de la Anglicana Ecclesio de York. Alla bon desiroi aligis infanoi in hospitaligitae es la pediatria oncologio de Gemelli, ciui por la papo pretigis apartain desegnajoin cun cortusai messaggetoi. Hodio postagmese, lin visitis la itala chef ministro Giorgia Meloni. En bona humoro, la papo dankas pro la proximezzo cae petas che oni daurigu pregi por li. Catechiso preparita por la hodiavo generala audienzo. La gazetara servo della Sancta Seggio publicigis la catechison cium la papo preparis por la hodiaua generala audienzo, cium bedaurinde devis esti nulligita pro lia curazado ce la Policlinico Gemelli. Daurigante catechison per Jesuo, nia espero, la papo metas attenton alla seggiului, venante el oriento, por adorclinigi antau la filo de Dio. La seggiului estis considerate ciel representantoi della origine rassoi devenai de tri filoi de Noa, kiel ancau de tri continentoi conatei en la antiquezzo, Asio, Africo, cae Europo, cae de tri fasoi de la homa vivo, iunezzo, maturezzo, cae maliunezzo. Trans cia ebla interpreto, ili estas homoi kiwi ne restas sen movai, sed kiel grandai vocitoi en la Biblia historio sentas la invito movigi e quiagi. Ili estas homoi kiu isti povas rigardi preter si mem, kiu isti povas rigardi supren. Pro tio la papo instigas. Carai fratoi kai fratinoi, ni ancau iru alla lerneio de la saggiuloi, tiui pilgrimantoi del espero, kiui cun granda curagio turnis sian pasioin, sian coroin, kai sian havajoin al tiu, kiu estas la espero, ne nur de Israelo, sed de ciui nazioi, lernu adori Dion en lia malgrandezzo, en lia regezzo, ciu ne premadas, sed liberigas, cae ebligas, servi cun digno, cae ni oferu al li la plei belen donatsun, por esprimi al li nian fidon, cae nian amon. Engagigo de la Sancta Seggio por pli fortigo de solidarezzo cae socia coherezzo. Solidarezzo, socia includo, socia coherezzo, familio. Citiui estas la temoi tractitei de la cef episcopo Gabriele Caccia, constanta observanto de la Sancta Seggio ce la Unuigintai Nazioi. En lia interveno ce la 63a sesio de la Commissiono por socia progressigo. La solidarezzo, diris Caccia, estas fundamenta por la atingo de socia cae dauripova progressigo. Solidarezzo estas activa engagigo por la comuna bono, basita je la essenza socia naturo de la homa persono cae la egala digno donita de ciu de Dio al ciui. Cae gi realigas nur ciam gi tuŝas ciuin membroin de la homa familio. Sinodo conveno de la kunordigantoj de la studgrupoj. La decocan de februaro ocasis la conveno de la kunordigantoj kaj sekretarioj de dec studgrupoj starigitaj dum la unua sesio de la decsesa generala ordinara asembleo de la sinodo de la episkopoj. Laŭ informo de la ĝenerala sekretariejo de la sinodo, la kunveno komenciĝis per momento de preĝo por baldaŭa resaniĝo de la papo. Dum la kunsido, ĉiu kunordiganto prezentis la laborojn de sia grupo, aparte pri la uzita metodo kaj la inkluditaj subjektoj, personoj kaj organizaĵoj, antaŭviditan agendon por la livero de la grupa raporto, la renkontitajn malfacilaĵojn kaj la malfermitajn demandojn. La mencitaj studgrupoj estas rezulto de la unua sesio de la 16a ĝenerala ordinara asembleo de la sinodo de la episkopoj, dum kiu aperis serio de gravaj demandoj koncernate la vivon kaj mision de la eklezio en sinoda perspektivo, pri kiuj la asembleo atingis konsideratan konsenton kaj kiu pro ilia naturo postulas esti traktata je la nivelo de la tuta eklezio kaj profunde pristudataj. Afriko ĉiam pli malforta pro militoj kaj naturaj katastrofoj. Monsignoro Roberto Campisi, asistanto pri ĝeneralaj aferoj de la ŝtata sekretariejo de la Sankta Seĝo, partoprenas la 43. Sesion de la Administra Konsilio de la Fondaĵo Johano Paŭlo la Dua por Sahelo en Dakaro, Senegalo. Monsignoro Campisi substrekis, ke ĉi tiu evento donas ŝancon fratele kun havigi la mision de paŝtistoj en la Sahela regiono de Afriko. Li rimarkis, ke la Afrika kontinento fariĝas ĉiam pli malforta pro armitaj konfliktoj en iuj landoj de Sahelo kaj pro naturaj katastrofoj. Tial, por efike plenumi sian rolon, la fondaĵo estas alvokita kontribui al la homa integra evoluo kaj organizi siajn iniciatojn laŭ la gvidlinioj indikitaj en la apostola konstitucio predikate evangelium. Ĉe la fino de la elsendo ni ripetas inviton al la geaŭskultantoj de la elsendoj de Radio Vatikana en Esperanto aliĝi al la preĝoj por la papo. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.